Tervetuloa takaisin Radio D:n viikon debatin pariin. Minä olen Danielle Miettinen. Studiossa suorassa lähetyksessä kanssani ovat filosofi Ilkka Niiniluoto ja psykologi Markku Ojanen. On aika sukeltaa maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin. Aloitetaan se teidän omilla määritelmillä. Ilkka Niiniluoto, sinä olet kertonut olevasi sekulaari humanisti.
Kyllä.
Mitä se tarkoittaa?
No, olen itse kirjoituksissani erottanut maailmankuvan ja maailmankatsomuksen. Maailmankuva on niin kuin ne, meidän kaikki tiedot siitä, millainen maailma on. Ja sitten maailmankatsomus sisältää tämän maailmankuvan lisäksi näkemyksen siitä, että millainen maailman pitäisi olla. Eli arvot ja tavoitteet, miten maailmaa muutetaan. Ja siinä mielessä maailmankatsomus sisältää myöskin elämän katsomuksen. Eli sen oman elämän tehtävän, jonka sitten näkee siinä maailmassa toimiessaan. Ja sekulaari humanismi on sellainen maailmankatsomus, jossa ei oleteta yliluonnollisia olentoja ja rakennetaan tämä ihmisen elämän merkitys ihmisen omista lähtökohdista lähtien. Että ihminen on siinä kaiken mitta, niin kuin sen antiikin filosofi Protagoras sanoi, ihmisyhteisö löytää sen oman toiminnan merkityksen ja sekulaarihumanismia määrittelevät sitten ne arvot, jotka pyritään toteuttamaan elämässä.
Miksi sinä haluat olla juuri sekulaarihumanisti? Miksi on parasta olla sellainen?
No, kun nyt olen sekulaarihumanisti, että mä olen kyllä aikanaan lapsena, meidän perheen lapset kuuluivat kirkkoon, mutta sitten kyllä mulle aika pian syntyi se vakaumus kouluaikana ja rippikoulun jälkeen, että tämä ei ole mun juttu, tämä uskonto. Että mulla ei ole sellaisia uskonnollisia käsityksiä, joita liittyy sitten vaikkapa Jumalan olemassaoloon tai kuoleman jälkeiseen elämään. Että siis ne eivät niin kuin kuulu minun maailmankuvaan, ja maailmankatsomus täytyy sitten rakentaa sellaiselle pohjalle, että löydetään ne hyvän elämän arvot sitten sellaisista tärkeistä asioista, joita haluaa elämässä ja maailmassa toteuttaa.
Markku Ojanen, sinä olet kristitty. Mitä tarkoitat sillä?
Voi, siinä onkin aika kova kysymys, mutta kyllä se nyt tarkoittaa ihan varmasti sitä, mitä nyt kristinuskollakin ymmärretään ja siihen oman uskoni perustan, eli se, mitä nyt ihan Uudessa testamentissa kerrotaan. Ja täytyy ihan myöntää, että nämä asiat, joita siellä kuvataan, niin kuin Jeesuksen elämä ja erityisesti Jeesuksen vertaukset, että aina yhtä lailla koskettaa vertaus Tuhlaa ja pojasta ja laupiasta samarialaisesta, että ne vaan jotenkin koskettaa ja vetää puolensa sillä tavalla, että kokee olevansa ihan kristitty. Että näin se vaan on.
Mikä siinä Tuhlaaja pojan tarinassa on se koskettava asia?
No kyllä siinä on monta tietysti yksityiskohtaa, mutta tämä armon välittäminen, niin se on varmaan siinä se kaikkein tärkein asia. Ja tietysti toivoa, että me ottaisimme siitä mallia ja välittäisimme armoa ja armahdusta myöskin toinen toisille. Totta kai, eihän nämä ole tarkoitettu jotenkin semmoisiksi kuvauksiksi, että niillä ei olisi mitään yhteyttä elämään. Mutta tuossa kun Ilkka sanoi, että on sekulaari humanisti, niin kyllä mäkin uskaltaisin sanoa, että mä olen tämmöinen kristitty humanisti. Että mä uskon, että meidän arvomme hyvästä elämästä on kuitenkin hyvin samanlaisia, vaikka meillä tämä perus pohja on erilainen, että mä kyllä kieltäydyn ajattelemasta niin, että ei voitais päästä suureen yksimielisyyteen siitä, että mitkä on semmoisia arvoja ja hyveitä, jotka todella sitten rakentaa hyvää elämää.
Niin, Luoto, haluat kommentoida?
Joo, tässähän istutaan vierekkäin ja kyllä siis sekulaarin humanismin arvopohjasta löytyy hyvin paljon niitä samoja teemoja, joita suuret maailmanuskonnot ja erityisesti kristinusko ovat tuoneet esiin, mutta kuitenkin semmoisella erolla, että että sellaiset käsitteet kuin synti ja armo ovat niin kuin uskonnollisesti latautuneet, että niihin liittyy joku teologinen kertomus, joka on sitten sellainen, jota sekulaarihumanisti ei niin kuin siinä omassa näkemyksessään sisällytä, mutta samoja hyviä päämääriä.
Mitä sanaa sekulaarihumanisti käyttää synnistä ja armosta? Onko jotain vastineita, joilta voitaisiin sitten korvata mahdollisesti? Vai heitetäänkö ne jotenkin pois?
No, synnin sijasta on kaikki epäeettinen toiminta, joka toimii vastoin näitä etiikan, sekulaarin etiikan päämääriä ja tavoitteita.
Se on ihan hyvä synnin määritelmä.
Mutta siihen ei sitten liitetä sitä, että se olisi jotenkin niin kuin Jumalan käskyjen vastaista.
Aivan.
Ja sitten armon käsite on taas ehkä vähän vaikeampi tulkita noin sekulaarilta pohjalta.
Mutta tuntuisi loogiselta, että sille löytyisi kuitenkin joku vastine. Toisen ihmisen, mitä se voisi olla, hyväksymistä, ymmärtämistä. Mä nyt löydän oikein hyvää sanaa, mutta ei mun tarvitse sulle keksiä. Kyllähän sun pitää se keksiä, eikä minun.
Sekulaari armo.
No joo. Siis meillähän on tämmöinen teologian ja filosofian yhteinen huippuyksikkökin, jonka teemana on tunnustaminen, recognition, joka ehkä tulee vähän lähelle tätä armon teemaakin sitten teologisella puolella, mutta sitten taas filosofisella puolella enemmän sitä, että miten ihmiset niin kuin tunnustavat toisensa ja näkevät toisissa hyviä puolia.
Selvä. Hypätäänpä sitten Hollantiin. Siellä tehdyn laajan kyselytutkimuksen mukaan yli puolet maan väestöstä on nykyisin agnostikkoja ja ateisteja. Media on otsikoinut isosti, että Hollanti hukkasi Jumalan ja Jumala katosi Hollannista. Onko tämä hyvä vai huono uutinen matkalla hyvään elämään Hollannissa ja Euroopassa? Ilkka Niiniluoto.
Tuo Hollannin uutisista nyt ei ole mitään kovin dramaattisia seurauksia sitten kuulunut tämä niin kuin uskonnon niin kuin leviämisen suhteen. En ihan tällä perusteella vielä saisi arvioida, että onko se hyvä tai huono uutinen. Se riippuu siitä, miten sitten siellä toteutuvat nämä, mitä minä sanon, sekulaarihumanismin arvoiksi. Että miten ihmisarvoa kunnioitetaan ja miten niin kuin lähimmäistä niin kuin otetaan huomioon. Että jos nämä pysyvät ja säilyvät, niin silloin se on se tärkein asia.
Että se, että kristityt muuttuvat ateisteiksi tai agnostikoiksi, niin se ei ole vielä sano mitään siitä, että onko elämä muuttunut paremmaksi vai ei.
Joo, ei se vielä sano, mutta minusta uskonnon vapaus on tärkeä periaate, ja se sisältää sen, että ihmisillä saa olla uskonto, he saavat kuulua uskontokuntiin, mutta myöskin se, että saa olla uskonnoton, että ei tarvitse olla uskonnollisesti sitoutunut. Ja niin kuin edesmennyt filosofikollegani Juha Sihvola, joka kirjoitti maailmankansalaisen uskonnosta, niin hän korosti myöskin tätä uskonnollisten yhteisöjen avoimuuden periaatetta. Että uskonnonvapaus kyllä liittyy myöskin siihen, että uskonnolliset yhteisöt, niin ne tulisi olla sillä tavalla avoimia, että ihmisillä on mahdollisuus sitten olla jäseniä tai sitten lähteä pois ilman henkistä painostusta.
Joo, tästä teemasta olikin yksi kolumnikirjoitus juuri tällä viikolla valtakunnan suurimmassa lehdessä. Miten Ojanen sinä näet, ajattelet silloin, kun näet näitä tutkimuksia, joissa kristittyjen määrät vähenevät ja ateistien ja agnostikkojen määrät kasvavat, niin miten ajattelet sen lisäävän tai vähentävän hyvinvointia? Hyvää elämää.
Joo, tässä on kaksi eri asiaa. Tietysti kristittynä olen murheessani siitä, että näin käy, että me olemme jotenkin pilanneet tätä hyvää sanomaa, hyvää asiaa. Että se on se oma juttunsa, mutta nyt me keskustellaan hyvän elämän hyvinvoinnin kannalta, niin ihan niin kuin siinä taas yhdyn ihan Ilkkaan, että silloin kysytään sitä, että säilyvätkö humaanit ihmisyyttä edistävät arvot sitten mihin suuntaan siinä sitten mennäänkin, että se on siinä se olennainen asia, että vaaranhan on, että korostuu esimerkiksi liikaa yksilökeskeisyys ja sitten tämmöinen semmoinen materialismi, joka korostaa ihan siis aineellisten asioiden merkitystä, että siinä on kyllä meille aika isot haasteet. Ja sitten se, että ihmiset ilmoittautuu ateistiksi, niin se voi olla ihan silkkaa välinpitämättömyyttä, eikä jotenkin merkitse, että olisi jollakin tavalla tunnustautuva ateisti, ja että se näkyy sitten ihan tämmöisenä sekulaarina humanismina, että kyllä tässä isoja haasteita tulee olemaan, mutta on vaikea sanoa sitten, että minkä suuntaan tässä ollaan menossa.
Ilkka Niiniluoto, julkaisit ensimmäisen filosofisen tekstisi vuonna 1966 Etelä-Suomalainen lehdessä. Kirjoituksen otsikko oli Mielen rauhan evankeliumi ja käsittelit jutussa kuolemaa. Olit muutamaa vuotta aiemmin menettänyt isäsi, Helsingin Sanomien pitkäaikaisen päätoimittajan Yrjö Niiniluodon. Kirjoitit, että kuolemista seuraavassa olotilassa ei ole mitään pelkäämistä. Kukaan jumala tai demoni ei voi meitä siellä kiusata ja rangaista, ei myöskään jakaa meille palkintoja. Ilkka Niiniluoto, mistä sinä tiedät tämän?
No, tämä kirjoitus 66 oli oikeastaan niin kuin arvio roomalaisen runoilijan Lucretiuksen teoksesta De rerum natura, eli maailman kaikkeudesta. Ja hän oli epikuralainen filosofi. Epikuros oli materialisti filosofi, joka esitti tämmöistä mielenrauhan oppia, vähän niin kuin maailmasta vetäytymistä, kärsimyksen välttämistä. Ja Lucretius sitten konkretisoi tätä epikurolaisuutta tässä omassa runoelmassaan puhumalla juuri kuolemasta ja niin kuin todistamalla siinä sitten tämän oman maailmankuvansa pohjalta, että kuolema on sellainen tila, jossa meitä ei voida pelotella sillä, että siellä tapahtuu meille jotakin pahaa. Että jos ihminen kuolee, hän häviää siinä mielessä maailmasta, niin me emme ole enää sellaisessa tilassa, jossa meitä kohtaisi siellä jotain pahoja asioita. Että tämä lähtee siitä yleisestä maailmankuvasta, joka sitten nähdäkseni myöskin saa tieteeltä varsin vahvan tuen siitä, että minkä tyyppinen olento ihminen maailmassa on.
Tästä varmasti on monenlaisia kyllä mielipiteitä, joo, että onko se näin vaiko eikö. Kirjoitit, että kuoleman lopullisuus on se ydintekijä, joka tekee elämästä ainutlaatuisen, vastuullisen ja arvokkaan. Tämä on sinun teoksestasi hyvän elämän filosofiaa. Mutta jos kuvittelet, että sinua olisikin kuoleman jälkeen vastassa sinut luonut Jumala, eikö tämä kohtaaminen tekisi elämästä vastuullisempaa ja arvokkaampaa kuin mikään muu?
No, kun minulla ei ole tätä uskonnollista uskoa, niin en oikein osaa kuvitellakaan, minkälainen tilanne se olisi. Että se kuulostaa nyt tämmöiseltä metaforiselta puheelta siitä, että ihminen on jotenkin vastuussa siitä, mitä on elämänsä aikana tässä tämänpuoleisessa maailmassa tehnyt. Ja kyllä siinä mielessä ihmisen vastuullisuus on hyvin tärkeä teema, ja kun ikään karttuu, niin sitä varmasti jokainen tarkastelee sitä omaa elämäänsä ja mitä on tullut tehtyä ja mitä on saanut aikaan. Että kyllä tämä moraalisen vastuun teema on tärkeä, mutta sekulaarina humanistina en lataa siihen nyt sitten sellaista niin kuin uskonnollista kuvausta, että sitten kuoleman jälkeen tulisi joku tuomio tai Jumalan kohtaaminen. Ja tämmöisellä kuvalla nähdäkseni on myöskin hyvin paljon peloteltu ihmisiä niin kuin, ja tehty myöskin pahoja asioita.
Markku Ojanen, onko sinua kuoleman jälkeen vastassa tuomari?
No näin voi olla, mutta tämä on semmoinen asia, joka nyt on avoin, ja niin kuin Paavalikin sanoi, että nähdään niin kuin kuvastimessa arvotuksen tavoin, että tämä jää sitten sitten nähtäväksi, mitä on. Mutta kyllä minä kristinuskon perusasiat olen kyllä sisäistänyt. Mutta ihan tuohon materialismiin vielä liittyen, että mä olen jotenkin kokenut sen itselleni hyvin vieraana, kun on aikanaan kuullut vaikka Jack Monodia ja monia muita, jotka sitten kuvaa tämän ihmiselämän tämmöisenä hiekanjyväisenä, joka ei tiedä mistä on tullut ja mihin mennyt, niin nämä on jotenkin minun korvissani kalskahtanut aika kamalilta ja jotenkin on tavallaan sitten karkottanut tältä materialismin suunnalta tämän tyyppiset kuvaukset ja samalla tietysti materialismiin liittyy omat ongelmansa ja ne on tietysti osaksi ihan tieteen tavoittamattomissakin, että miten aineesta on tullut elollista ja elollista tiedostavaa ja niin edelleen. Että kyllä nämä on isoja kysymyksiä ja sen verran minäkin nyt filosofien ja biologien kirjoituksia olen lueskellut, että siellä on kyllä niin moneen lähtöön näitä tulkintoja ja käsityksiä ja monet ihan avoimesti tunnustavat, että nämä on täysin aukinaisia kysymyksiä ja huokailevat näiden kysymysten äärellä samalla tavalla kuin minäkin. Minäkin, että ei se, että jos mä ilmoittaudun kristityksi, tarkoita, että mulla jotenkin asiat olisi tavattoman selviä ja mä uskaltaisin syvällä rintaineella sanoa, että näin nämä asiat on ja näin pitää uskoa.
Haluatko Jukka Niiniluoto kommentoida? No,
siis materialismia on hyvin monta lajia ja siitä käydään hyvin kiehtovaa tämmöistä maailman katsomuksellista keskusteluakin filosofian ja tieteen piirissä. Mutta tämä mun oma käsitykseni materialismista ei ole se, että kaikki olisi pelkkää aineellisten hiukkasten ja energiakenttien vuorovaikutusta, vaan evoluution kautta pitkän historian kuluessa on syntynyt elämää, ajattelevia olioita, tietoisuutta ja sitä kautta ihminen kykenee luomaan kulttuuria. Ja tämä on se, mikä sitten tämän luovan kulttuurin työ on semmoinen, joka säilyy myöskin ihmisen henkilökohtaisen kuoleman jälkeen. Että meillä on mahdollisuus antaa se oma panos tähän niin kuin ideoiden ja kulttuurisisältöjen kehittämiseen.
No, evoluution perusideathan tuntuu hyvinkin uskottavilta, mutta siellä on semmoisia hyppäyksiä, joita todella monet filosofit ja fyysikot ja biologit ja psykologit kyselevät, että miten on näin mahtavia hyppäyksiä tapahtunut siellä evoluutiossa. Ne on arvotuksellisia asioita samalla tavalla kuin joku kysymys vapaasta tahdosta ja sidotusta tahdosta, joka ainakin minulla on tavattoman kiehtova kysymys, että horjun ja hoipparoitten itsekin siinä, että mitä siitä ajatellaan kuitenkin. Mutta sehän on minusta tavattoman jännittävää.
Joo, minä uskon, että tämä on vapaa tahto.
Niin.
Kyllä.
Hyvä, me ajattelevat oliot menemme nyt tauolle. Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia studiossa kanssani emeritusprofessorit Ilkka Niiniluoto ja Markku Ojanen. Minä olen Daniele Miettinen ja tauon jälkeen kysyn Markku Ojaselta, millä perusteella hän väittää, että usko Jumalaan lisää hyvinvointia.